Velkommen til samtalekøkkenet i Meyers Deli. Vi inviterer de mennesker, vi beundrer, dem vi tror, vi kender, og dem vi gerne vil forstå. Vi forbereder deres livretter, så vi kan spise os tættere sammen, før vi for alvor slår ørerne ud. De fleste taler med hinanden, nogle taler med mad i munden, enkelte taler for sig selv.
Som børnebog, Marne og Majse.
Det lyder det nemlig.
Ja, men jeg havde tænkt, at egentlig af det her oplægget hed, at vi skulle sidde og have en samtale. Og det stressede mig, fordi jeg er journalist til daglig, og så tænkte jeg, vi kan ikke bare sidde og tale. Jeg bliver nødt til at i hvert fald have et par spørgsmål parat. Men det kan være, at vi skal starte med at introducere os selv, tænkte jeg. Vil du starte?
Godt, jeg vil gerne starte. Jeg kan godt se, hvem der er journalisten her, ikke? Jeg har forberedt som en lille bunke og tager ordet, ikke? Du er også store søster, jeg er lille søster. Det fungerer så godt. Jeg hedder Maren Utaug og er tegner og forfatter. Eller forfatter og tegner. Vi har ikke helt besluttet os endnu, hvordan den ligger. Jeg tegner på Politikken. En stribe, der hedder Ting, jeg gjorde på bagsiden af kultursektionen hver dag. Eller hver dag. Ja. og når jeg ikke lige gør det, så skriver jeg romaner. I flertal to. Forhåbentlig tre, inden året er omme.
Ja, for du er ved at lægge sidste hånd på en, ikke?
Sidste? Jeg mangler et par hænder.
Okay.
Men vi vil være der.
Og jeg hedder Majse Njor, og jeg er... jeg vil sige, at jeg er journalist, selvom jeg også har udgivet bøger. Den seneste bog, jeg har udgivet, er en mailkorrespondance med min ældste datter, da hun flyttede til Italien. Så begyndte vi at skrive frem og tilbage, og så på et tidspunkt, så kunne vi egentlig godt se, at der var nogle ting i det her, som måske også kunne læses af andre, når mor og datter skriver til hinanden. Er den lidt mærkelig, den her lyd? Den er fin. Nå, vi prøver. Men jeg siger, at jeg først og fremmest er journalist. Og jeg har for eksempel haft weekendvagt i dag, og der kan jeg godt nogle gange synes, at det er lidt specielt det der med, at man sidder i et kæmpestort lukket kontorlandskab og skriver om noget, der sker ude i virkeligheden. Jeg kan bedst lide, hvis man kommer ud i virkeligheden og så skriver om det, men sådan er det jo. Ikke altid man kan det. Men det der med virkeligheden vil jeg gerne komme tilbage til på et tidspunkt. Så er der det med vi har en tægt fælles. Vi har tre døtre. Begge to. Og det tænkte jeg man også godt kunne komme lidt ind på. Det der med hvad man egentlig skal bruge børn til.
Udgive bøger.
Ja. Men jeg havde tænkt at snakken kunne handle om humor og tristhed i virkeligheden, eller der, hvor livet gør lidt ondt. Fordi jeg synes, når jeg læser det, du skriver, så er det så er det rigtig tit, at der er i din humor også noget, der gør ondt. Er det, fordi humor fungerer bedre, hvis der er noget på spil, tænker du?
Ja, altså det synes jeg. Og det er, for mig så er humor en ventil på samme måde som at græde. Jeg er ikke særlig god til at græde, men jeg er virkelig, virkelig god til at komme med sarkastiske vittigheder om de ting, som er svære. Jeg er sådan en, som når mine venner har det svært. Jeg har for eksempel en veninde, hvis mand skulle opereres for kræft, og han var blevet lagt i koma, og nu ventede hun på, at han skulle vågne. Og hun var virkelig fedt op med alle dem, der sådan noget, lagde hovedet en lille smule på skrå, og sagde, åh, eller jeg beder for dig, var der også en, der havde sagt. Og det var hun fuldstændig ved at brække sig over, så hun ringede til mig i stedet for. For hun vidste, hun ville få noget helt andet. Og jeg susede selvfølgelig hen til Rigshospitalet for at være der for hende. Og så lavede vi vittigheder om alt det, man kan bruge en mand i koma til. Det er næste tre timer, indtil han vågnede, ikke? For eksempel er det jo nu, han skal have lov til at udleve sin seksuelle fantasi med de der tre thailandske stripper. Sådan nogle ting. Og jeg gør det også i mit eget liv. når alt er helt af helvede til, så laver jeg vittighed om det. Da min mor døde, og jeg har altid en søster, der fungerer på præcis samme måde, så da min mor døde, da vores mor døde, har vi aldrig nogensinde haft det så sjovt som det. Det halve år, hvor vi skulle rydde op. Altså, vi sender igennemlæser de sms'er, vi har sendt til hinanden. Altså, det er vanvittigt morsomt, ikke? Også fordi, at vi kender hinanden så godt, og vi kender hele vores familieforhold så godt, så man kan jo fortælle meget, meget interne vittigheder, som kun os to synes er sindssygt sjovt. Så på den måde bruger jeg humor.
Og hvorfor gør du det? Altså, for jeg har det på samme måde, og jeg kan på et tidspunkt blive sygemeldt med stress, og så sagde lægen, nu skal du gå hjem, og så skal du tage en hel weekend, hvor du ikke må forsøge at skrive dig ud af det på en sjov måde. Du skal bare gå rundt derhjemme og græde. Og så tænkte jeg, okay, jeg gør, hvad lægen siger. Og jeg tror, jeg holdt ind til 7:30 fredag aften. Og så kunne jeg ikke mere. Så var jeg nødt til at skrive en fjollet sms. Altså, det, for mig er det noget med, at jeg kan ikke holde ud at være i den følelse, der er tristhed. Jeg bliver nærmest urolig. Og så er jeg nødt til at skifte over til forsøg at se noget muntert i det.
Ja, eller altså, det behøver jo ikke være muntert på den der fjollede måde, tænker jeg. Altså, jeg kan virkelig godt lide sarkasmen. Det der, hvor man rent faktisk nævner det, der er mega shitty, men får det vendt på en måde, så det også er sjovt. Som jo også er en del af elendigheden, ikke? Så jeg tager det. Altså, jeg er blevet mødt 100 gange med det der, du bruger din ironi for at holde mennesker på afstand, og nu skal du ikke være så sarkastisk. Jeg har engang haft en kæreste, der gik frem mig, for jeg var for sarkastisk, ikke? Han undrede sig over, at han hovedet fandt sammen med mig. Jeg synes, det er det er noget, jeg læner mig ind i. Og jeg synes, det er lige så validt som at sætte sig ned og tude. Og jeg synes, der er meget mere energi i det. For mig så er der energi i humoren, der er energi i sarkasmen. Og det der med bare at sætte sig ned og klynke, det kan jeg ikke. Altså, det bliver så helt rastløs af, ikke? Så jeg tror, det er den der energi i det, som jeg synes er så fantastisk.
Er der forskel på den humor, du bruger i dine striber og så i dine romaner?
Altså, ja og nej. Altså, det... Nu interviewer du mig igen, holder
kæft til dig. Ja, okay, jeg skal nok. skal jeg stille mere roligt? Sådan, er der forskel på?
Jeg ved, om der er forskel på. striberne er jo et meget lettere medie for mig, end romanerne er. Jeg vil sige, nogle gange i striberne, så bruger jeg den samme sådan noget lidt alvorlige humor, som jeg også bruger i romanerne. Men tit så er det bare en sjov tanke i striberne. At der skal også laves en hver dag. så nogle gange bliver man også bare nødt til at plukke tilfældige ting ned fra træerne, ikke? Og ikke noget, der har ligget mig på sinde. Men synes du egentlig, det er svært ikke at bruge humor i artiklerne? Jeg sad lige og læste en, du havde skrevet, jeg ved ikke om det er i dag eller i går, avisen var fra, om at være turist i sin egen by. Er den fra i dag?
Den er fra i går, ja. Okay.
Og jeg kunne se, at du kan ikke lade være med at komme med små sjove kommentarer alligevel.
Jamen det, ja, og det får jeg nogle gange ballade for. Det kommer selvfølgelig an på emnet. Nu har jeg skrevet om den der norske båd i dag, og der var ved at synke. Der er det måske, der kan selv jeg se, det er upassende. For eksempel den, jeg skrev i går, hvor jeg var på Nationalmuseet, så har de sådan en rundvisning, der hedder Meet the Danes. Og så tænker jeg, det kunne være sjovt at høre, hvad Nationalmuseet siger om os danskere, når der er turister. Men så går jeg jo og lurer på de der folk, der er med og prøver... Altså, jeg går jo på jagt efter, at der sker et eller andet sjovt, eller der er en, der siger noget sjovt. Men der er nogen, der tror... det skal jo ikke bare være sådan noget... nogen, der falder i en bananskrald sjovt. Det synes jeg ikke rigtig er sjovt. Det skal jo være... humor, hvor der er noget mening i, eller der får os til at... Jeg synes, hvis man bruger humor, så er det lidt ligesom sådan noget glidecreme, kan man sige. At man altså, så kan man få noget alvor proppet i folk i virkeligheden, eller en eller anden sandhed.
Det er ligesom, og jeg bruger nogle gange billedet med, når man gerne vil have sine børn til at spise grøntsager, ikke? Så blender man det ned i kødsovsen, og så opdager de ikke, der er grøntsager. Så på den samme måde, ja, kan man sige mange alvorlige ting, hvis man bruger humor, men det glider bare lettere ned.
Ja. Men synes, har du oplevet, at folk, der ikke selv har nogen sans for humor, tror, det er enormt nemt at være sjov?
Ja, har du det?
Det synes jeg nogle gange, man oplever, at ikke nævne nogen navne, men altså, der er nogle mennesker, der siger, kan du så ikke lige, du kan bare skrive en sjov klumme, du skal bare være færdig om en time. Altså, de ikke ved, at man kan bruge ret lang tid på at gå og...
Jo, jeg har nogle gange sådan noget med, kan du ikke lige finde på noget sjovt om... Kan du ikke lige lave en sjov tegning om en pudelhund? Og det er sådan et, nej, jeg kan overhovedet ikke finde på noget sjovt. Jeg er overhovedet ikke der, hvor jeg kan finde på noget, som er sjovt om pudelhund, ikke? Altså, jeg vælger jo heldigvis selv, hvad jeg vil være sjov omkring i striben, ikke? Så det kender jeg godt, det der med, at man tror, man kan spytte dem ud, og altid er sjov. Og jeg tænker tit, når jeg får nye venner, så bliver det enormt skuffet over, at jeg ikke er sjovere. For jeg sidder altså ikke og cracker jokes hele tiden. Jeg er meget stille og rolig, og ser noget Netflix, og skælder lidt ud på mine børn, og tænker på, hvad jeg skal spise, og jeg burde også holde op med at ryge, og sådan noget.
Er det så sådan, at hvis du skal til en stor familiefest, så får du den absolut kedeligste onkel? Fordi man tror, at plus og minus, det giver plus?
Jamen, jeg har ikke noget familie, så det, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, men jeg bliver tit forventet. Jeg bliver altid forventet, at jeg skal holde en tale, når jeg er til sådan festlige komsamler, ikke? Eller ikke familie, men ellers, så skal jeg holde sjove taler. Og de skal altid være sådan lidt til sidst, ikke? Så der kan jeg mærke presset.
Og så den du gør
ene,
det alligevel?
Jamen, den ene gang, hvor jeg tænkte, nu gider jeg sgu ikke holde noget. Nu bliver hun gift for tredje gang, for jeg gider ikke en gang til stå der og så finde på vitser om et eller andet. Jeg må jo ikke sige det, jeg egentlig tænker, at ham her er også en idiot. så der havde jeg ikke lavet nogen tale, og så blev det også noget... Toastmasteren kom løbende, og ingen skulle holde taler. De havde lavet speakers corner i hjørnet. Du ved sådan noget. Og så var jeg nødt til at sætte mig ud i min bil, og håber, de finder på et eller andet. Ikke? Så der får jeg stafetten. Er du sådan en, der holder taler?
Kun hvis jeg kan mærke, at jeg ikke kan slippe. Jeg kan ikke særlig godt lide sådan noget. Jeg tror, folk tit tænker, at hvis man er en, der kan skrive en eller anden frisk bemærkning, så er man også sådan en frisk type. Og jamen, så folk bliver faktisk også skuffet, når de møder mig. Altså, men det, jeg tror, det er fordi, de tror, jeg er sådan slagkraftig eller sådan noget, og så er jeg faktisk ret genert. Og så tror jeg også, det er en erhvervsskade, det der med, når man er journalist, at man tror, man skal interviewe folk hele tiden. Så jeg havde en bordherre, som til sidst brokkede sig, det var til en 50-års fødselsdag, og så sagde han, jeg synes, det er meget ubehøvligt, du stiller mig alle de spørgsmål. Og jeg tænkte, jeg troede, det var altså venligt, så kunne han få lov at tale om sig selv, men han synes, det var sådan i overkanten. Han følte, han var til sådan et politiforhør, måske. Nå, men jeg har taget noget med, og det er simpelthen så pinligt, fordi da jeg sagde til dig for nogle uger siden, at jeg ville tage den her bog med, for jeg synes, den var enormt sjov, så havde jeg glemt, at jeg selv havde skrevet forord. Men den er meget gammel. Jeg ved faktisk, at
den er virkelig gammel.
12, 13, 14 år gammel. Jeg tror, det var første gang, jeg lagde mærke til dig. Det var da Maren, hun udgav en lille bitte bog, der hedder 100 hemmeligheder om at være mor. Og jeg synes, den er så fantastisk, fordi det geniale i den er, at man må være anonym. Og det gør jo, at man kan slappe fuldstændig af og fortælle forfærdelige sandheder. Det kan være, at jeg lige skal prøve at læse et par op. Altså, det er så en masse forskellige kvinder, der fortæller noget omkring at være mor.
Og så vidt jeg husker, jeg har ikke set i den i 12 år, tror jeg, men så vidt jeg husker, er den delt op i de små hemmeligheder, de lidt værre og de virkelig slemme. Er det ikke det?
Der er de hvide.
Ja. Og ja, der var nemlig, altså ja, da den udkom, var der en journalist, som blev så rasende over den der bog, som skrev klager til alle, altså aviser og sådan noget, fordi at det var, hvis den her blev godtaget, så hvis folk læste den, så blev det legitimt at være en shitty mor. Det mente hun, og hun synes det var decideret overgreb, nogle af de ting, der foregik i den der bog. Jeg havde bare synes, det var sjovt, ikke? Altså, det var bare, altså...
Nå, men det kan være, jeg lige skal komme med et par eksempler. Der er en her, der fortæller... Nogle gange, når jeg er løbet tør for den økologiske skumbad til ungerne, putter jeg bare lidt opvaskemiddel i deres bad for at få det til at skumme. Og så er der en her, der siger, mine børn får aldrig nattøj på. De sover bare i det, de har haft på i løbet af dagen, og får så noget nyt på næste morgen, hvis vi da ikke har for travlt. Og så er der en her, halvdelen af alt det, der står i min søns børnets første bog, er total løgn. Han var 3, da jeg udfyldte den, og jeg havde da ikke en kinamands chance for at huske, hvornår han tog det første skridt, sagde hest, eller hvilken sang han bedst kunne lide som spæd. Og det, jeg kan huske, jeg tænkte dengang, der har vi begge to haft små børn. Det var utrolig rart med nogle mennesker, der var ærlige. Fordi jeg tænker, at der er en... det synes jeg... Måske mere, da mine børn var små, det der med, at man bliver meget hurtigt dømt af andre forældre, især andre mødre. Så man lyver jo helt vildt meget, når man er over i skolen.
Nu bliver vi bare dømt af vores døtre i stedet for.
Jamen, det er det.
Nu er det bare vores døtre, der kigger på os og tænker, hvad fuck altså, har du gang i?
Men hvilke sandheder får du at vide af dine døtre?
Han var det, min 13-årige sagde til mig forleden dag. Jeg kan ikke lide, ingen kan lide dig, mor. Eller hvad hun sagde? Hun sagde sådan et eller andet med, du er virkelig et irriterende menneske, og alle siger det. Det var den der, og alle siger det. Var sådan, hvad mener du med alle? Altså. Ja. Den fik jeg mig, ellers er hun, de er meget, meget søde ellers, men indimellem så kommer det de der, altså de begynder jo at opdage, altså jeg har tre på, så jeg har en på 11, en på 13 og en på 16, ikke? Så de er jo virkelig begyndt at opdage, at jeg ikke er perfekt. Og hvor jeg sniger mig udenom og kravler under, hvor gæret er lavest, ikke? Altså.
Men gør det noget? Altså er det værre, at ens børn ser en ærligt, at børnenes venners mødre ser en ærligt?
Jeg er skidende glad med de der venners mødre. Det må de selv lægge rode med. Sådan har jeg altid haft det. Det er jeres problem, så må I snakke med hinanden om det. Bare lad være med at snakke med mig om det, ikke? Jeg synes, det er værre med de der børn. Og det er jo nok, fordi de har haft mig op på den her pedestal, ikke? Jeg var jo perfekt, og jeg havde alle... jeg ved, hvor alt er. Jeg kan finde alt, eller så kan jeg betale mig fra det, eller så ved jeg, hvordan tingene hænger sammen. Så begynder de jo nu at opdage, at jeg ved ikke en skid. Og det synes jeg, altså, så falder mig nu ned, og det er jo ikke mig, der har sat mig op på den der pedestal, det er jo dem, ikke?
Og de er selv ud om det.
De er selv ud om det, men de der øjne, de er sådan noget himler med til hinanden. Det synes jeg er lidt... jeg kan se, min søster, hun har drenge, og det er ikke nær så slemt. Altså, de regner den ikke ud så hurtigt. De bruger lidt nogle år, før de... Ja.
Men mine døtre er... nu skal jeg lige tænke mig om. Så 12 og 19 og 22. Og jeg synes, de er som regel rigtig søde ved mig, men der er også sådan nogle ting, som hvor det er i hvert fald der, man får sandheden. Eller de synes, det er sandheden. Det kan man så diskutere lidt. Det kan man jo altid diskutere i familier. Det der med, hvad er sandheden. Det kan jeg diskutere meget med min bror. Når jeg har skrevet noget, så ringer han resten op og siger, sådan var det overhovedet ikke. Og så siger jeg, men du er 6 år yngre, så du kan ikke huske det. Jeg kan huske, da den ældste var 3-4 år eller sådan noget. Og de der morgener, hvor man skulle... havde det hele til at fungere, havde lige fået nummer 2, og så har man, og man skal ud af døren, og man har ikke fået tøj på endnu, og går og samler ting op, og så kan jeg pludselig høre hende sige, nå, så fik jeg set det, og så siger jeg, hvad? Ja, dit numsehul. Og så det var der, det gik op for mig. De holder jo helt vildt meget øje med en, og det er jo fordi, altså det jeg er lidt chokeret over, det var så sent, jeg kom i tanke om det, men det er jo fordi, de skal jo bruge nogle rollemodeller. Og det var faktisk først, altså for et par år siden, det gik op for mig, at det burde have været mig. og for eksempel det der med, at de siger, at man lyver, er jo enormt, for det er jo enormt forfærdeligt, for man går og siger til børn, at de ikke må lyve. Og så kan jeg huske en gang, der var vejloppemarked, og så havde min datter fået sådan en, jeg ved ikke, om jeg kan huske, der var et år, hvor der var sådan en dukke, der var, som alle gerne ville have, som kunne tale. Og den talte simpelthen så irriterende. Og så gik der overgang i den eller sådan noget. Så den lå hele tiden og sagde, vil du med til mit teselskab? Og det var simpelthen så irriterende at høre på det der teselskab. Så jeg tænkte, så sælger vi den på vejloppemarkedet. Og så kom der en sød mand, som spurgte, om den var helt i orden. Og så sagde jeg ja. Og så sagde min datter, der er jo det der med den hele tiden, at man ikke kan slukke for den. Og jeg tænkte, nu begynder den der dukke, nu siger den det lige om lidt. Men det der med, at jeg altså blev taget i at lyve og ville snyde en mand, det synes jeg simpelthen var så pinligt. Jeg tror, indtil da troede, at man kunne snyde og lyve, for, altså med mindre det blev opdaget. Eller jeg ved ikke, men der gik det op for mig, at der står faktisk et menneske, der er så højt, som har moral. Og det har ens mor tilsyneladende ikke. Det synes jeg simpelthen var så pinligt, men jeg tror, jeg var ret gammel, før det gik op for mig, det der med, at man skal, altså man er jo rollemodel.
Jeg synes, altså mine, de er sådan nogle superfeminister, ikke? Og meget korrekte Frederiksberg-børn. Og sidste weekend, altså, det lyder ikke så særlig Frederiksberg, men min ældste var sendt hjem på en tænker i en uge fra sin efterskole, for hun har købt sprut på Oslo-båden, ikke? Altså, det skal man også igennem, som jeg sagde. Hvis der du skal bryde reglerne, bliver du nødt til at blive bedre til det. Fordi det der, det var simpelthen for slapt. Du blev opdaget sådan her, ikke? Så hun var hjemme på en tænker, og det, hun brugte sin frygtelige straf på, det var at se sådan noget... Jeg kompiverer mig virkelig langt ud nu, ikke? Det var at se sådan et program på Netflix, der hedder Drag Race, som ja. Er... Amerika, jeg har aldrig set noget lignende. Jeg blev helt grebet af det. Jeg lå bare ved siden af hende. Jeg skrev med venstre hånd på min roman. Så lå jeg bare og så alle de her drag queens. Der er 10 drag queens, der skal konkurrere om at blive super queen. Og så skal de danse, og de skal tage alt muligt på. Og så, altså, det er så hjernedødt. Og hun så, jeg ved ikke hvor mange sæsoner den der uge, det var hendes frygtelige straf for at købe sprut på Oslobåden, ikke? Og så sad jeg der ved siden af, og jeg har i forvejen meget svært ved at kende forskel på folk. Hvis folk skifter frisyre, så er jeg helt lost. Så jeg aner ikke, hvem de er. Og de her drag queens, de tog jo hele tiden noget nyt hår på, og jeg kunne overhovedet ikke kende forskel på det. Og på et tidspunkt, da jeg havde alle mine 3 døtre i sofaen og så de her drag queens, så udbrød jeg, for helvede mand, jeg kan kun kende ham, der den fede nære. Og så vendte de der 3 børn. Altså, jeg var jo hjemme, sådan vil jeg jo aldrig sige ude. Jeg ville aldrig sige fede nære og fat shame og alt muligt. Men jeg var jo hjemme i min sofa og slappet af, og så kom jeg til, ligesom vi kommer til at fise, ikke? Kom jeg til at sige fede nære, og så fik jeg de der 3 Frederiksberg-børn, der bare kiggede på mig. De var så harme over, at jeg kunne finde på både fat shame. Jeg skulle have sagt, hvis jeg nu kunne have sagt noget grimt om en feminist, så var vi hjemme, ikke? Så det, nu skal jeg også sige tale pænt hele tiden.
Altså, jeg har været nødt til at lave den regel, at når vi kører i bil, så må man sige alt. Men det var igen det der med ikke at kunne klare at være i situationen hele tiden. Jeg kan ikke klare, at man skal være sådan en pæn dame hele tiden. Så jeg er nødt til at sige, bilen det er fristedet. Og så kommenterer man bare på dem, der går forbi og sådan noget. Men det er igen, det er ligesom det der med humoren. Altså, man er nødt til at have sådan nogle ventiler, hvor man... Altså, man går der og taler så høfligt og pænt hele dagen, så bliver man nødt til at kunne kommentere på nogen, der er ude at jogge, når man kører i bil, ikke? Apropos det der med tv, mine børn ser nemlig også... eller, ikke superfeministen, hun gør ikke. Hun ser kun Deadline. Det, og det er den ældste... Som ikke bor hjemme længere. Og så var der en dag, hvor hun sagde, ej mor, skal jeg ikke komme hjem til dig, så kan vi købe noget slik og sådan rigtig hygge, så kan vi se en Hitler-dokumentar. Og hun synes, at jeg er irriterende, fordi at jeg ikke kan se en hel Deadline uden netop at komme til at sige, det var da egentlig det mærkelige slips, han har på til den skjorte, eller sådan noget. Og det er jo den, altså, jeg har også tænkt på, at man er... Altså det der med, at man skal bruge... At man skal slippe ud af sorgen med noget humor, eller man skal... At man måske har lidt svært ved at fokusere. Altså jeg prøver at øve mig i det der med at fokusere. Og så går der 20 minutter, og jeg har fuldstændig glemt, hvor jeg er og hvad jeg laver. Så er jeg i gang med noget andet. Og du fortalte også, at du havde været midt i et radiointerview, hvor du...
Jeg glemmer, altså det er hårdt det der med at være i radioen, fordi at man hele tiden skal, især når man er den eneste gæst, så skal man hele tiden høre, hvad journalisten siger. Og jeg synes simpelthen, det er så svært at være koncentreret så lang tid. Altså her kan jeg slappe af, og så kan du sige noget, og så kan jeg sådan lige zone lidt ud, ikke? Men når man er simpelthen den eneste gæst, så skal man høre alle spørgsmålene og huske at svare det rigtigt. Det kan jeg blive sådan helt... Så en gang, hvor jeg var inde i sådan et portrætprogram, så måtte jeg... Hun havde stillet et utroligt langt indviklet spørgsmål, sikkert noget eksistentielt shit, ikke? Så kiggede jeg helt tom på hende, og der blev sådan helt stille i radioen. Sådan, åh, åh. Så måtte jeg bare sige, virkelig ked af det, men jeg hørte overhovedet ikke efter.
Jamen, hvor er du så henne? Hvor?
Jamen, så tænker jeg lidt på det der med, at jeg skal holde op med at ryge, og hvad jeg skal spise senere. Eller, altså, overhovedet ikke noget vigtigt. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker på, hvad hun egentlig mener, eller nu skal jeg sige noget klogt. Altså, virkelig hyletone, ikke? Drag Race, tænker jeg måske på, ikke? Hvad hedder de sådan noget? Vagina dildo, nu skal jeg have på næste tirsdag. Plastik tiara er min yndlings.
Jamen nogle gange, så kan jeg godt undre mig over, at jeg... Altså jeg tænker, at man ligesom du måske spalter dig lidt mellem at lave dine striber og dine romaner af de forskellige sider, du bruger, så tænker jeg også, at Altså, at det at være journalist, der skal det jo helst være rimelig sandt, det man skriver. Der kan man jo ikke sådan bare...
Fedt med rimelig.
men så, når jeg så ikke er det, så ved jeg simpelthen, så kan jeg også blive helt bange for, om jeg findes i virkeligheden. Altså, fordi jeg for eksempel, da jeg havde været på arbejde i dag, og siddet og skrevet om den der... færge, og det kunne være gået helt galt, og jeg skulle sidde og lave en liste over de store skibskatastrofer gennem tiden, og så skal jeg herind, og jeg træder ud af døren fra Berlingske. Jeg kan ikke finde ud at forklare det, men jeg troede, at i dag var i går. Jeg var sådan jeg var helt forvirret over, jeg kunne ikke finde min, jeg gik hen til der, hvor jeg havde parkeret min cykel i går, og så var jeg sådan forvirret over, at jeg skulle herind, og der kan jeg tænke, det er jo den anden del af hjernen, man bruger, hvor, som I måske også gør. Altså hvis man laver noget kreativt, hvor man bare sidder og hygger med det, at der ikke er sådan...
Men jeg har engang læst, at du... Jeg tror, det er en klumme, du havde skrevet om, at du var... Det var da du havde 3 børn. Så havde du været ved bageren og købt alt muligt brød. Du har selv barnevognen udenfor. Så kunne du have købt brød, og så du har gået ud med dine 2 børn, og så har du glemt barnevognen foran bageren.
Ja.
Og hver gang jeg glemmer min hund foran Irma, det gør jeg tit, så tænker jeg, i det mindste glemte jeg ikke barnevognen, som Majse gjorde.
Jamen, det var fordi, jeg var ikke inde i vanen med, at der var kommet et barn til. Og så det der med, at man at gå tilbage og ligne en, der tager en tilfældig barnevogn. Det var sådan, det skulle jeg lige finde ud af. Men jeg har faktisk taget et citat med, som jeg rigtig godt kunne lide, det er Thomas Korsgaard, som vi begge to kender, hvor han også taler om noget omkring det der med virkeligheden. Jeg synes bare, det var så godt, så jeg lige vil læse det op. Han fortæller om, at han på et tidspunkt fik en fiks idé om, at han gerne ville være journalist. Jeg fik nogle enormt gode jobs, blandt andet som reporter. Men som journalist er der så mange regler. De ting, man skriver, skal være sket i virkeligheden. Og citaterne skal være præcis, som de lyder på diktafonen, selvom man selv synes, man kan finde på en langt skarpere replik. Og det synes jeg bare... jeg kan godt sætte mig ind i, hvad han... jeg tænker på, om du også sidder, når du hører, hvis du nu sad her, og folk ikke sad... og kiggede på dig, men sad og talte, og du vil du så sidde og lytte til, hvad folk snakkede om, og så digte videre på, når han siger det, så vil det da være, så skal hun da ikke sige det, det kunne være sjovt, hvis hun sagde det.
Ja, det bruger jeg også meget tid på, ja. Og prøver, hvordan det kunne være sagt bedre, for hvad jeg egentlig tror, hun mener, og sådan noget, ja.
Var du også sådan et mærkeligt barn? Altså, var du sådan en et betragte barn?
Ja, jeg var sådan en, der skrev virkelig mange digte på toiletpapir og skuespil. Vi rejste helt vildt meget, og det eneste, jeg lavede, det var at finde ting, jeg kunne skrive på, og skrive skuespil og replikker og digte om folk omkring mig. Jeg har også meget tykke briller for at gøre billedet perfekt. Så ja, jeg var sådan en, der altid ventede, når jeg skulle ind i en dør, så ville lige vente et øjeblik for at se, om der var nogen, der sagde noget spændende, som jeg kunne høre. Ikke? Det tror jeg, de fleste børn gør. Det tror jeg også mine, de gør, desværre. Helt angst.
Jamen det fortæller Thomas Korsgaard også, at han kunne lave sådan noget med, og lade som om, altså da han var derhjemme, så kunne han sådan, nå, men så går jeg også i seng, og sådan trampe, luk døren, og så liste tilbage for at se, hvordan hans familie var, når de troede, han ikke var der. Jeg tror, jeg var sådan en, der sad meget gloede, der gik, jeg kan særligt huske det på fritidshjemmet. Jeg sad meget og kiggede på de andre. Og netop også sådan noget med at tænke, hvorfor siger han det? Og hvorfor svarer hun så det? Altså, jeg tror, at jeg at meget... jeg tror ikke, jeg sagde særlig meget i virkeligheden. Jeg tror, jeg bare sad og kiggede på, hvordan folk agerede. Og det, når jeg tænker tilbage, så har det da været en lille smule ubehageligt for de andre. Hvis der sidder sådan en, der bare glor. Jeg tænker, der er også stor forskel på at være, altså at skrive fiktion og så være journalist, fordi som journalist skal man ligesom spørge ind til, når folk siger, nå, men så slår min hund ihjel. Så skal man spørge, hvorfor gjorde du det? Men som privatperson, eller når jeg bare sidder og hyggeskriver mærkelige ting, så vil jeg egentlig hellere sidde og tænke over det. Og så vil jeg ikke sådan... hvis jeg sad her, og I sad og snakkede, så altså, du går heller ikke hen til folk og siger, hvorfor siger du det? Altså, der er noget rart i at sidde og dække det videre, tænker jeg.
Ja. Altså, jeg gør det faktisk også nogle af mine kærester, og prøver at foreslå ham en anden måde, han kunne have sagt det der på, når han taler til mig.
Han synes, han det er rart.
Hvis du ville have en anden reaktion fra mig, så kunne det være super fedt, hvis du i stedet for brugte de her ord. Han er virkelig sød. Meget tålmodig jyde, jeg har fundet mig. Han er sådan en, som... Jeg var ude at løbe forleden morgen. Løb jeg glad afsted, og han skulle ud af døren også. Men han skulle lige ordne noget på et par minutter, så skulle han afsted. Da jeg så kom tilbage en halv time efter, så sad han i gang med hue og jakke på og ventede på mig sådan her, fordi han vidste, at jeg havde glemt min nøgle. Så jeg vidste ikke, at jeg havde glemt min nøgle, men han vidste, at jeg havde glemt min nøgle. Ej, at det ikke er det sødeste, der nogensinde er sket. Jeg var sådan helt, tænk, at du vidste det, og jeg vidste ikke engang.
Og har du ikke engang tvunget ham til at gå i kjole? Det kommer lige i tanke om, at det var et eller andet med vedmål eller sådan noget.
Ja, jeg fik engang en amerikansk gudmor, som er sådan noget halv indianer, antropolog og virkelig weird, ikke? Og hun sender umotiverede gaver på random tidspunkter, og det er sådan i periode. For tiden sender hun virkelig mange puslespil. Vi lægger aldrig puslespil, vi har kassevis af puslespil fra USA, hvor hun bor. Hun var også sådan en, der sender... Hun sendte mig også engang en klap for øjet. Altså pakke med posten en klap for øjet. Altså det er sådan lidt... Okay. Hun sendte også mig engang sådan en Barbie-pony med hår og pels, så det var ikke mærkeligt, men jeg var 32. Og det er virkelig sandt. Og hun sender også mærkeligt tøj. Og så har hun sendt sådan en kjole, og sådan noget med sådan noget puff, de forkerte steder, og jeg prøvede den på, og altså det så helt, jeg kom ud sådan søndag morgen, og min kæreste havde lavet morgenmad, alle unger, duk. Og jeg havde den der på, og han var sådan, det går ikke meget. Du ligner en kæmpe idiot. Prøv lige at tage den af. Den klæder garanteret mig bedre. Så tog han den på, og jeg tog et billede, og han så jo guddommelig ud, ikke? Altså, han havde lige præcis den der figur, der skal til for at have puff der. Og så sagde han, og jeg begyndte at blogge på det tidspunkt, det var i 2009 eller sådan noget. Og så sagde han, men du lægger det ikke på din blog. Ej, det kunne jeg selvfølgelig ikke finde på. Og jeg tror, jeg havde sådan noget 1000 læsere om dagen på det tidspunkt. Og så den samme morgenmad, vi sad rundt om bordet, så sagde han, ved du, hvor min skistøvler er? Og så var jeg sådan lidt, altså vi havde tre børn, sådan noget, 2, 3, 4 år, ikke? Altså de var helt små, helt ragnarok hver eneste morgen, og jeg har ingen organisatorisk træft overhovedet. Jeg kan stadig, han lige var på skiferie sidste uge, de er kæmpe store, jeg kan stadig ikke få dem i skole. Altså, det lykkedes mig kun sådan noget 80% af dagen at få dem i skole, altså stadigvæk. Så jeg vidste, så sagde han, jeg skal jo på skiferie i morgen, og jeg sådan, det har du aldrig sagt noget om. Du har aldrig sagt, du skal på skiferie i morgen. Du kan sgu da ikke bare tage på skiferie, jeg skal arbejde, alt muligt. Så han påstod, at vi har haft samtalen flere gange, og han skulle have siddet med sin far på drengetur. Og vi skændtes hele dagen om det der med, hvem der havde ret, og hvad han havde sagt. Og jeg er stadig overbevist om, han aldrig har sagt noget. Men han tog afsted, og var væk hele ugen, og det var et helvede. Altså sådan et sandt helvede med... Ja, vi ved, hvordan det er. For mange børn, og en mor, der ikke kan finde ud af det. Så da han kom hjem, var han selvfølgelig fyldt med energi. Og var sådan, nu skal vi hygge os. Det var fredag aften, det var Disney show. Og han havde slik med fra den der Oslo færge og sådan noget. Nu skulle vi virkelig hygge, og jeg var rasende. Så jeg skulle fandme ikke hygge mig. I stedet for satte jeg mig over i hjørnet og begyndte at tegne. På det tidspunkt havde jeg havde aldrig nogensinde tegnet til noget dansk medie, for jeg havde aldrig overvejet, at jeg skulle tegne. Så jeg havde lavet noget i Norge, men det var mest bare for at tjene nogle penge. Så satte jeg mig ned, og så lavede jeg den tegneserierække, der hedder Sidste uge i tegninger. Og det var 40 tegninger under hinanden, som forklarede det der med, at han pludselig skulle på skiferie uden at have sagt noget, og hvordan ugen var gået, malerisk beskrivelse, og så endte ud i, at idioten kommer hjem igen, og han får, jeg er et venligt menneske, han skal have en straf. Det tid så langt så godt, han skulle have en straf, men fordi jeg var et venligt menneske, så måtte han selv bestemme, hvilke af mine to forslag, han ville straffes med. Og det ene var, at han skulle give mig 50.000 kroner, eller også så skulle jeg have lov til at lægge det der billede af ham i kjole på min blog. Og han var sådan lidt, han havde ikke 50.000 kroner, så han sagde, så må du lægge det der skide billede på, og så er vi kvit. Så det gjorde jeg, og så lukkede jeg computeren, og så eksploderede det viralt. hele den her historie med de her tegninger og alle andre i kjole. Så da jeg åbnede den næste dag, så havde der været sådan 20.000 mennesker. Og jeg havde sagt, jeg er på lidt lige meget med det der billede, det er bare min mor og min søster og tre kusiner, der ser det. og 20.000 andre danskere. Så han siger, synes jo stadig, at jeg skal takke ham for startskuddet til min karriere.
Ja. Det der med at have en blog, og i det hele taget det der med at, at give noget af sig selv, altså nu, hvis det ikke går ud over din kæreste, så det kan jo gå ud over andre, men det kan også gå ud over dig selv. Altså, hvordan laver du regler for... eller hvordan kan du mærke, hvor langt du vil gå?
Jamen, jeg tror... Så læste jeg jo virkelig mange af dine ting, inden jeg også selv for alvor kastede mig ud i de der... Selvom de forskellige medier, det var meget det samme. Og jeg synes, det som du gør, er også noget af det, som jeg virkelig prøver, det er... Det kan godt være, at du peger fingre af nogen af dine... at de er nogle idioter, men du er en dobbelt så stor idiot i situationen, ikke? Og så kan man næsten tillade sig alt. Så det er jeg meget ops på i mine striber, altså det er bare som sådan en, det er nogle meget få gange, jeg har gjort grin med Allan, min kæreste, i striberne, uden at jeg fremstår som en større idiot i dem, ikke? Det var dengang, hvor jeg tegnede ham. Jeg tegnede ham tyk og med hentehår, og påstod, at vi tegnede ham sådan resten af ugen, fordi han havde været irriterende. Så i striben optog han, ikke? Men ellers så, hvilket så også, jeg fremstår som en smålig idiot, ikke? Men ellers så er det altid, godt være børnene optræder og alt muligt, men den største idiot, det er min karakter, ikke?
Hvad siger børnene til, at de kan risikere at optræde?
Altså, hvis det er noget, de helt konkret har sagt, så spørger jeg dem altid. Og retter mig også efter et nej. Men de er jo vokset op med det. Altså, hvis de virkelig brokker så meget, så er jeg sådan lidt, hvad tror du har betalt dine sneakers og din hest, altså? Så, men altså, de er sgu meget large. Det er det.
Altså, jeg tror, da mine børn var små, der havde jeg ikke... jeg havde ikke lige tænkt over, at de en dag ville kunne læse. Så jeg tror, der er nogle ting, jeg skrev en gang, som jeg ikke ville skrive i dag. Og nu står det der jo, og de kan jo finde det frem. Men det gode er, at børn som regel jo ikke gider... Altså, de synes jo, at forældres arbejde er ret kedeligt. Så det er ikke... Jeg tænker, de læser ikke det, jeg har skrevet.
Jeg tror også, så længe... Altså, nu går jeg på skole her, lige heroppe ad gaden, som jo lidt er sådan noget politikens højborg, ikke? Det vil sige, at stemningen omkring mine striber er god. Altså, lærerne synes, det er sjovt. De andre venindernes og vennernes forældre synes, det er sjovt. Så der er sådan en god stemning omkring... Jeg tænker, hvis nu alle havde syntes, det var noget crap, så havde de nok ikke været lige så large med, at de har sådan hver deres karakter. De går mest op i det, hvem der har hvilket hår, og hvorfor hende den anden skal have det fede hår, og de andre skal have det. Det er mest det, de er sure over, ikke? Så det er jeg meget forsigtig med, hvem der har fået noget hår i striberne, ikke? Så det tror jeg betyder meget, at hvis man nu var virkelig upopulær.
Opdrager du dine... piger ens, eller gør du forskel? For det har jeg tænkt meget over. Det der med, at når man har tre af samme køn, så har jeg egentlig altid tænkt, at man kan ikke gøre det ens. Og de har jo forskellige aldre. Og så har jeg ligesom prøvet at finde ud af, at når hun kan lide at tage billeder, så bliver det hende, der får et kamera. Og så kan den anden lide noget andet. Men pludselig er jeg begyndt at tænke på, hvad nu hvis de bliver sådan nogle, når de bliver helt voksne? Alle tre, der så hader hinanden, fordi deres onde mor gjorde forskel. Har du nogensinde tænkt over det, om man skal prøve at...
Altså, de fortæller mig...
Det der med håret.
Og... De fortæller mig hele tiden, jeg gør forskel, ikke? men de er jo også irriterende på forskellige måder. så det er jo klart, at jeg reagerer forskelligt. På, og den yngste er jo mest nuttet. Det er hun jo. Ja, så det gør jeg helt klart. Altså, den ældste, hende bruger jeg utrolig mange penge på, for vi kan godt lide at tage ud og shoppe sammen og sådan noget, ikke? Det gør de jo ikke på de andre. De aner jo ikke, hvad de går glip af. Men det går jeg ikke så meget op i. Og gør det helt ens.
Jamen, jeg tænkte bare, om man i virkeligheden skulle passe ret meget på med det der, fordi at de kunne...
De skal jo have et eller andet at være sure over, ikke? Og jo. Så hvis det ikke er det, så finder de jo bare på noget andet pis, man har gjort.
Men det, du sagde med, at de nogle gange lavede sådan en himmel med øjnene. Altså, når mine gør det, så bliver jeg, altså, hvis de alle tre er mod mig, så bliver jeg simpelthen så lykkelig. Altså, fordi jeg tænker, okay, når jeg er død, så kan de godt finde ud af at være sammen, de tre. Det er ikke fordi, at de kan have sådan nogle ting, hvor de... som at de har et fællesskab i, at deres mor er en idiot nogle gange, ikke?
Det synes jeg, altså det er faktisk ikke, det er kun et år siden, jeg opdagede, at jeg kunne høre på noget, mine to ældste sagde, kunne jeg høre det, jeg har haft en samtale om mig. Det var virkelig skræmmende, fordi der er mistet noget kontrol der, ikke? Altså efter har jeg været moren, og de har været sådan 1, 2, 3 børn, og pludselig var jeg sat fuldstændig ud af spillet. Og det er jeg lidt nu, jeg kan høre. Altså der er ting, den midter, så ikke fortæller mig, men fortæller sin søster. Og det er jo virkelig godt, for jeg har ikke for evigt at samtale sådan. Men det var jo mig, der var moren, ikke? Så jeg synes, det er lidt svært. Selvom det selvfølgelig er godt.
Jamen det tænker jeg også. Men jeg tænker, at der er også sådan noget. Nu siger du, at du kunne høre, at de havde haft en samtale. Jeg er bange for, at du har jo din dejlige kæreste i kjole. Men jeg begynder sådan at have et alder, hvor jeg tænker, at jeg bliver simpelthen nødt til at finde en kæreste og flytte sammen med en, inden alle børn er flyttet hjemmefra. Fordi ellers så begynder de at have sådan noget, så laver de sådan en telefon-turnus. Hvor de skriver ind i deres kalender, hvornår, så nu er det mig, der skal ringe til mor. Og det, jeg er simpelthen så bange for at blive en, det er synd for. Altså det er jeg meget opmærksom på, at det må ikke være synd for mig. Fordi jeg ville have, hvis de besøgte mig, fordi der stod et eller andet med torsdag, der er det din tur. Så jeg faktisk begyndt at spille lotto hele tiden, lige for tiden. Fordi jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at vinde, sådan så jeg havde sådan en pulje, som jeg kunne fyre af en gang om året. Så kunne jeg bare tilbyde, at vi tog på den fedeste ferie med den fedeste pool, og så ville de sige ja. Og så ville jeg lade som om, ind i mig selv, at det var fordi, de gerne ville være sammen med mig. Men der tænker jeg, det har du ikke helt på samme måde. Du kan sidde der med Allan.
Ja, så på den måde har jeg lidt på det tørre, ikke? Indtil videre. men den yngste er stadig så lille, så jeg er ikke helt kommet i det der. Ja. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tænker faktisk lidt over det nogle gange, når de bliver virkelig irriteret på mig.
Jamen mere
og det er også det der med, at de opdager. Altså jeg tænker nogle gange på det der med, når du læste det op med Thomas, han havde skrevet med, at han står og lytter bag døren, eller går tilbage, og ligesom jeg også lyttede ved døren, og det gør rigtig mange børn. Og det der med, et så længe de ikke er så gamle, så har de ligesom bare, altså man passer ikke så godt på, hvad man siger, ikke? Og jeg fik simpelthen så meget på røflen af en midterste, fordi hun overhørte, at jeg bagtalte nogle andre børn. Det gør man jo.
Men
jeg
havde ikke tænkt, jo ikke.
Nej, men det gør man sgu da med sin kæreste. Man bagtaler der andre børn helt vildt. Altså, det gør man da. Han skulle da skide irriterende, ham der med hunden i 4B. Altså. Og så var gør I andre ikke det? Det bruger jeg meget tid på med mine veninder. Vi bagtaler også. Jeg har sådan nogle veninder, som jeg særligt kun mødes med, fordi vi bagtaler vores egne børn. Og det er sådan en frihed, fordi vi ved, at vi elsker dem meget højt. Og jeg ved, hun elsker sine børn helt vildt højt, og vi ved lige præcis, på hvilken måde de forskellige af vores børn er irriterende på, og så kan vi give den fuld gas. Det er så rart. Nu tabte jeg tråden, jeg er et dumt svin.
Men altså, du må kun sige noget grimt om din egen, ikke om de andres, vel?
Altså, med min venindes børn. Ej, jeg må ikke tage initiativet til at sige, hold kæft for mig irriterende. Det må jeg ikke, men jeg kan tale med om, og så laver vi selvfølgelig problemløsning. Sådan en koranskole.
Jeg fandt nemlig ud af, apropos det der med humor, så at man hele tiden prøver at finde ud af, hvordan man kan slippe ud af den situation. Og så sagde min veninde, at hun synes, det var ærgerligt, at hendes datter skulle have bøjle, fordi hun havde sådan nogle store fortænder, som sad lidt skævt. Og så kom jeg til at sige, ja, hold da op, så ved vi, hvor vi skal vise Zulu sommerbio. Jeg forestiller mig, at du synes, sådan et lærred. Og jeg synes selv, det var ret sjovt. Og så kunne jeg bare se, okay, det gør man ikke. Altså, man må kun lave grin med sine egne børn. Man må ikke, den er ligesom, men man skal jo lære. Altså, man ved det jo ikke, før man... kan du så blive uvenner med dine veninder? Og kan I komme op og diskutere sådan noget med børneopdragelse, for eksempel?
Nej. Nej, de veninder, der gør, dem har jeg droppet, ikke? Altså, så er man kun sammen
altså, med dem, der opdrager børn?
Dem, der opdrager børn, har jeg droppet. Dem, der husker at vaske hænder og sådan noget, inden man skal spise dem, og det har vi droppet. Så jeg har kun de veninder tilbage, som også bare slænder sig tilbage og spørger, hvor rødvin er. Jeg har en veninde, hendes familie. Vi fejrer altid nytår sammen, har vi gjort, siden børn var helt små. Og reglen for børnene er, og det der som er hele konceptet, det er børn inde i et eller andet rum, mad, sodavand, slik. Og hvis nogen kommer op og skændes, skal de i seng. Altså, alle børn er inviteret for, at de skal underholde hinanden, og så må de slås derind, og så har vi fred. Og det er simpelthen, at når alle er med på den præmis, så prøver man ikke på, at der er ikke nogen fucking skattejagt eller noget, vel? Så det, og det, de laver teaterstykker, så, og, så hver eneste år 1. januar, der sidder vi mega tømmermænd og ser sådan 2 timer langt teaterstykke med børn, der skændes inde på scenen og sådan. Det er det værd. Det er de 2 timer, vi investerer.
Ja. Men synes du, at du er gået lidt i teenage-alder igen? Altså, der er forskel på at have små børn. De har brug for en mere og på en anden måde, end når de nu er så store.
Altså, jeg synes, jeg møder dig oftere til fester, og nu er
jeg. Det var faktisk derfor, jeg spurgte. Fordi jeg synes, der sker det, når, når man får barn nummer 1, så er man jo helt i panik, og så kører man sådan nogle bøger om, hvordan de skal opdrage, så man får dem aldrig nogensinde læst. Og så får nummer 2, så tænker man, om det går nok. Den første ser ud, som om hun er nogenlunde normal. Og så træder man så opgivet det hele. Men så begynder de jo at blive store. Og så begynder de at klare sig selv på mange punkter. Og der synes jeg, jeg kan mærke, at hos mig og også hos mange af mine venner, der kommer sådan en ny teenage-alder på en måde, som sikkert set udefra, for eksempel set fra ens børns synspunkt, er rimelig ucharmerende.
Ja, jeg har mødt min 16-årige i indkørslen. Vi skulle op og til sådan noget, et eller andet møde på hendes skole tidlig næste morgen. Så jeg havde sagt til hende, du skal være hjemme senest ved midnat. Og der var klokken var 4, da jeg var sådan, fuck, men jeg skal også hjem, ikke? Og så mødte jeg hende simpelthen i indkørslen, og vi kiggede på hinanden, og sådan noget. Og der, vi var jo flove begge to, for vi havde bildt den anden, inden vi var hjemme ved midnat. Så kiggede vi på hinanden, og så blev vi enige om, det bliver hårdt i morgen, og så gik vi med til sit. Men jeg synes, altså hun synes, det er pinligt, når jeg kommer senere hjem end hende. Det kan jeg godt se, at altså, hun synes, det er der et eller andet helt galt i, at min ene stilet ligger foran hoveddøren søndag morgen, når hun var hjemme 1:30. Ikke?
Men hvorfor tror du, det er sådan? Er det fordi, nu har vi gået der og trukket maven ind og opført os ordentligt i nogle år, og så altså igen den der ventil, er det så fordi, nu kan man ikke klare det længere, bliver man nødt til at være den, man i virkeligheden er?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, altså man lader jo som om helt vildt meget med de der børn, ikke? Og forældremøder og sådan noget, ikke? Altså man sidder, der er jo ingen, der siger, hvad de egentlig tænker til forældremøder. Hvilket jeg kunne lave utrolig mange striber om. Altså det bliver en katastrofe, når mine børn er ude af skolesystemet, for jeg mister alle de gode idéer.
Jeg tror slet ikke, jeg føler mig sådan. Altså jeg sidder tit og, altså jeg tror, det er mig, der er barnet til forældremøde. Det er ikke gået op. Jeg synes, de andre ser rigtig voksne ud. Altså, jeg tror slet ikke, jeg har forstået konceptet. Jeg er tit sådan lidt uforstående over for, hvad jeg laver der.
Mm. Man skal bare nikke. Og ikke række hånden op, når de spørger om sådan noget med, hvem vil være til noget. Så sidder man helt stille. Og ikke øjenkontakt.
Ja. Ligesom dine børn sidder. Jamen, jeg har bare tænkt nogle gange, at at der er en kæmpe stor forskel på, nu sagde jeg, den ældste er 22, og den yngste er 15. Og der kan jeg faktisk se, at der er sket der er en forskel i børneopdragelse, hvor da den første kom i skole, der var der var sådan nogle forskellige forældremøder, og så omkring 8. klasse, det der, hvor man begynder at tale om, hvad skal vi gøre, hvis de drikker sig fulde, og skal man sladre, hvis man ser en stå og ryge nede ved tunnelen, og de der ting. Og nu har jeg så hende på 15, hvor da hun startede i skole, der startede skoleinspektøren med at sige, jeg skal bare lige forklare jer forældre, at det, at I betaler skat, og på en måde med til at betale lærernes løn, det gør ikke, at de er jeres ansatte. Så jeg vil gerne have, at I taler ordentligt til dem. Og det synes jeg var ret vildt, at der var sket det skred på de år, at der pludselig var rigtig mange forældre, der synes, at lærerne var deres ansatte. Og da vi så nåede til 8. klasse, så kunne jeg også se, at der var en forskel, fordi der var enormt mange forældre, som det var som om, de ikke selv tog at sige, sætte regler for deres børn. Så der var en mor, som, ja okay, der var en mor, som syntes, at vi skulle, at lærerne skulle køre med cykelhjelm. Og det skulle de have videt, eller skulle de fyres. Og det synes jeg var ret vildt, ikke? At man ville bestemme over nogle andre voksne mennesker. Det var det ene. Men så var der en anden, der sagde, kan vi ikke aftale, at alle børn i klassen skal i seng klokken 9? Og så tænker jeg, hvor er det vildt, hun tør ikke sige til sit barn, hvornår det skal gå i seng. Og der kunne jeg mærke en forskel i, at det var som om, det var en helt anden tid, tænkte jeg. Der var
jeg har jo kun haft børn under naziregimet i skolerne, ikke? Og jeg har prøvet at stride mod, altså da min ældste kom i 8., så skulle vi lave en fælles alkoholpolitik for alle, og man skulle komme til et særligt alkoholmøde, hvor der ikke blev serveret alkohol, man skulle tale om alkohol, og hvad reglerne var, og så skulle alle skrive under på et dokument, i alle forældre i klassen skulle skrive under på et dokument, for der stod, i 8. D drikker vi ikke alkohol. Hvis man ser nogen drikker alkohol, skal man kontakte forældrene til det pågældende barn, og alt muligt andet, sådan noget der, ikke? Sådan noget, og alle, det blev rundsendt på forældreintra, og alle skrev under, og jeg havde sådan et politik, der simpelthen ikke skrev under på. Og jeg havde sådan et, hvad er de regner med? Så skrev vi under på et stykke papir, de skulle da pisse lige glade. De skal da, hvis de har lyst til at drikke sig fulde, så gør de da, hvad fanden der står på et stykke papir. Så sagde jeg, det gider jeg simpelthen ikke bruge energi på, jeg vil hellere bruge energien på at tale med mit barn, og så må jeg jo finde ud af, hvad jeg gør med hende. Hvilket resulterede i, der kom sådan en fælles mail rundt til alle forældre, hvor der stod, alle forældre i 8. D er bakket op om alkoholpolitikken, undtagen Manu Tauk. Og sådan lidt, men hvilket betød, at alle eleverne i 8. D synes, jeg var den sejeste i verden. Af lidt andre årsager på en måde, men jeg, det sagde jeg ikke noget. Jeg sagde bare, det er okay. Kommer bare til mig.
Men vi skal til at slutte af lige om lidt, men jeg vil godt lige høre det der med, hvad andre mener, for det startede vi lidt med at tale om, at du sagde, at du var ligeglad med de der møder, der kunne stå i en cirkel, når de har aldrig været børn, og snakke, det må de gerne. Hvad for eksempel med, altså nu fortalte du lige den her historie, men hvad med, er du nogensinde bange for, at du får lavet en stribe, for eksempel, der går for langt, eller der er nogen, der bliver sure?
Der er jo hele tiden nogen, der bliver sure.
Hvad bliver de sure over?
De bliver sure. Top 3 er DF på tredjepladsen. Der er ikke så mange, fordi politikken læser, men alligevel nogle gange synes, bryder sig ikke om, at det er ikke DF, det er Inger Støjberg, fordi hun er så dejlig nem at tegne, og hun er også virkelig nem at karikere. De kan ikke lide, når jeg truer hende på livet. Det er på tredjepladsen, ikke? På anden pladsen er det med katten. Jeg skyder en kat.
Nå ja.
Det er der læserbrev om med jævne mellemrum i avisen, at det er tydeligt, at jeg er et meget grimt menneske, fordi jeg skyder en kat. Og jeg har sådan på lige vi enige om, det er en tændstikkat. Den findes ikke i virkeligheden. Ikke? Så det er virkelig sjovt, at folk tager på vej, i stedet for bare at se. Altså det er jo som, hvis man ikke kan give andre skylden, så kan man lade det gå ud over den stakkels sagsløse kat, ikke? Og top på førstepladsen, altid og for evigt, er, hvis jeg gør grin med Jesus. Det er, altså, det har været så slemt, at det ikke er noget, jeg gør specielt tit, men indimellem, så skal man jo gøre grin med Jesus. Og hver eneste gang, så bliver politikken løbet over enden af klager. Ikke af præster. Jeg er tit ude i kirker og holder foredrag, og præster synes alt er skide sjovt. De står og ryger smøg og sådan noget råbelær af mine vittigheder, når jeg tager pis på Jesus, ikke? Men det er dem i menighedsrådet, der altid bliver meget fornærmet på Jesu vegne. Så jeg har været nødt til at love politikken på et tidspunkt, at der skulle gå et helt år, før jeg gjorde grin med kristendommen næste gang. Så har jeg så i stedet for lavet sådan en særlig måde at fejre påske på. Så tænker jeg, så samler vi alle Jesu-vittighederne i påsken. Som en slags. Det er så min måde at fejre påske på. I avisen, jeg giver den fuld skrue, og så klager de alle sammen, og så er vi færdige. Altså, jeg laver jo ikke dem for at please folk. Og der er jo altid nogen, der bliver sure. Og der er altid nogen, der skriver lange mails om... Var der en eller anden mor, der skrev til mig engang, at hvis hun synes, min måde at være mor på, og min måde at skrive mig at være mor på, var så frygtelig, at hvis vi tog mig på en øde ø, så ville hun stemme mig hjem som den første. Ja. Jamen, jeg har fået mange virkelig sjove... Det sjoveste, jeg nogensinde har fået, var et ægtepart. Der hed Henny og Kurt, der skrev til mig, kære Manu Tauk, vi har fået din kalender med din striber julegave. Det er vi rigtig nok meget kede af. Kunne du ikke være lidt mere som Storm P? Jeg skrev sådan noget, kære Henny, jeg kunne godt prøve det. At Storm P. har lavet en kalender. Altså, der er en kalender. Kan ikke købe den i stedet, for det er på en eller anden måde nemmere, end at jeg skal blive ham. Og så skrev jeg tilbage, nej, det ville det ikke. Vi holder ved lidt endnu. Ja, det synes jeg var fantastisk. Men for mange, får du ikke også sure og sager?
Jeg fik en i dag, hvor der bare stod, din tosse. Og det synes jeg var sådan lidt ukonstruktivt, for jeg vidste ikke, hvad det var, jeg havde skrevet. Jeg fik en forleden dag, hvor der stod, så søg dog job på Politikken, din rødfascist.
Det burde du da også. Men det også være hyggeligt, at du var på Politikken.
Nå ja, så kunne vi gå til samme fester igen. Men hvis vi skal slutte af, og vi skal have en eller anden, jeg tænkte, vi skulle have en eller anden konklusion, så er det vel det der med, at man heldigvis kan finde ud af at være sig selv, selvom man er en rødfascist, eller man burde være lidt mere som Storm P. Altså, bare lige for at slutte af, så tænker jeg, er du egentlig ikke meget glad for den alder, du har? Er det ikke
jo,
meget
det er rart, fantastisk,
at man kan blive mere og mere Gita Nørby?
Ja, det er faktisk det er vidunderligt. Altså, også den der sådan noget indre ligegyldighed, når folk står der og gør ting, sådan noget, løber rundt i cirkler over et eller andet, man har sagt eller gjort, sådan lidt, prøv at se, om du kan tage en kop te, ja. Eller gå en tur i haven. Ja.
Hvor var det hyggeligt.
Ja,
vi skal lige huske at sige, at spørge om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Så er det der, hvor I alle sammen laver den der, hvor I kigger ned. Men det kunne jo være, der var.
Forældremødefinden. Ja. Er der nogen, der ville melde sig til kagebod?
Ja, hvor hvem har taget notat?
Det har jeg faktisk gjort sidst, jeg skulle til min yngste. Altså, det er jo det tredje barn, der har man jo givet op. Jeg ved jo ikke, hvad nogen hedder. Jeg ved, hvad hendes bedste veninde i klassen hedder. Og jeg ved ikke, hvad de andre piger hedder. Jeg ved ikke, hvad nogen forældre, hvem de er. Men nu, fordi hun er alligevel i femte, så jeg tænkte, vil du nu troppe jeg op til et forældremøde? Og jeg havde en computer med, helt grund. For jeg kom lige fra arbejde, og så var en, der sagde, at nogen der ville tage et referat. Jeg tænkte, ved du hvad? Fuck det lort, jeg er typen, jeg tager et referat, jeg kan lave 10 fingersystem. Så jeg satte mig til at skrive, men så siger de jo ting, og jeg ved ikke, hvem de er.
Nej.
Så jeg begyndte at være sådan lidt fjollet. Damen med page siger. Nu er der en anden en, der mener noget om, at altså, det var virkelig sjovt. Men så og jeg kom også noget at kommentere med, det her bliver vi jo bare aldrig færdige med, ja. det her nu begynder vi at blive trætte, og læreren ser ud. Jeg havde det virkelig sjovt, og så var der desværre en dame ved siden af mig, en eller anden mor, der opdagede, hvad jeg havde gang, og jeg tænkte, det her det bliver det fedeste referat ever. Så der flød min computer fra mig, og sagde, ej, det går ikke, og hun vidste, hvad alle møderne hed. Og, ja.
Ja. Generelt er det irriterende med folk, der er helt voksne, ikke?
Jo.
Jamen, tusind tak skal I have, og tak fordi I måtte komme.